Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Sagantaa dhuga ba'iisaa jalatti keessummaa garaa garaa wajjin dhiyaannee namoonni wanta waaqayyo isaaniif godhee fi iddootti waaqayyo olmaa isaaniif oole dhugaa ba'aa turuun isaanii waan dhugaati. Arras egaa akkuma kana keessumaa kan biraa mata duree dhuga ba'iisaa kan biraatiin qabannee dhiyaannee irraa mee keessummaa keenyaa wajjiniin wal isin barsiisa. Maqaa keef bakka jireenya kee mee jalqaba dhaggeeffattoota keenyaaf caqasuun sitti tola.
Tole, waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa. Maqaan koo Gammadaa Duulaan jedhama. Kanan dhaladhe naannoo Wallagga Bahaatti yoo ta'u amma kanan jiraadhu naannoo Somaalee Itoophiyaa magaala Jijjigaarra.
Tole, Gammada, baga nagaa nuftee jechuun jaalladhaa akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'ee mee har'a wantoonni wanta waaqayyoonaaf godhe utuu hin dubbatin hin darbu itti si yaachise maalii isa kamirraa jalqabuutu sitti tola?
Haa ta'u. Eessaa kan jalqabuuf hin cima garuu waaqayyo waan inni nuuf godhe hedduu keessaa keessuma anarratti kan inni hojjete hedduu keessaa iddoo qabxii lama atoon dubbatiin kan ani darbuun barbaanne jira. Daa'imummaa irraa kaasee garuu waan addaa tureem kan waaqayyo na wajjiniin raawwate.
Tole, waaqayyo si haa eebbisu. Mee isa kamirraa jalqabda? Baay'ee kan si tottuqu yoo boodatti hafe garaa kona nyaata mee bi irraanfachuu hin danda'a. Kanaaf waan ani irraanfachuu hin qabne irraan eegala waan jettu sakamidha.
Isaan keessaa kana jalqaba irraa eegaluu natti tolu gaafan kutaa 12ffaa intiraansii qoramu waan irra ta'ee fi waan waaqayyoo naa taasise yoon dubbadhi natti tola achii yoon ka'e. Kutaa 12ffaa gaafan baradhu egaa hin beekamaa barataa jechuun yeroo hundumaa teenshinii keessaa kan inni jiraatu fuundura kan jiru intiraansiidha amaatii waggaa akkasiiti. Amaatii kana nanuuf kalamuu nuuf kalu kan jedhu sodaa hedduu keessa akka jiraatu barattoota kan daatan lafa jirtan jiraatanii hubachuun keessan hin hafu jedhee yaada. Haa ta'uunis gaafa sana intiraansiidhaaf qo'achaatti hin jira ture kutaa 12ffaa jechuu kooti. Guyyaa sana samisteera jalqabaa fixadhee gara samisteera 2ffaatti darbuudhaaf yoo waan jedhu. Waan nan jireenya koo keessatti hin irraanfanne wanti ta'e tokko jira ture. Sunis maayini samisteera boqonnaa samisteeraa fixee gaafa akka hojja dureessaa yookaan achi wiixata boqonnaan uumaa manni barumsaa hin banama jedheetanii hanga sanaa boqonnaaf maatii kootti hin galle ture boqonnaa samisteeraaf achumaa qophii gochaan ture jimaata isaa sanbattan lamaan sanbannii fi dilbanni waan jiranii fi isaan kana lamaan maatii koo biratti boqodha jedhee gara maatii kootti galee ture. Akkuma galeenii. Jimaata galgala maatii koo bira galee maatii irraa hiixadheen tureem kanan baradhu xiqqooshee fagaadhe ergan galee isaan bira ga'ee sanbata isaa cherchii isaan faana deemee waaqeffachaa oolee gaafa dilbata isaa sa'aatiitti waanan qo'annaaf ariifachaa jiruuf gara mana barumsaatti deebi'uudhaaf gara magaalaa itti konkolaataa yaabbatanii deemanii naannoo sa'aatii lama wayii lama galamaa walakkaa deemsistu miillaan jirti deeme dhaqe achii konkolaataa yaabbadhee gara barnoota kootti deebi'uuf maatii koo biraa buna dhugee ooma jedhee ganamicha ciree koo nyaadhee ba'ee ture isaan bira akka tasaa armeen koo na waliin turanii gaafa sana. Bilbila bilbiluudhaaf gara ganda keenyaa yookaan maayii baasii dhannee bilbila haasa'uuf deemna ture obboleessi koo yookaan obboleessi hangafaa koo naannoo fagoorraa waan nuu bilbiluuf sana dubbisuuf deemaa too jirru hanga bilbila sana bilbiluudhaaf dhannee bilbila sana haasofnutti sirriitti dhufan beeka ture ganama fayyaan ba'ee sanaayyuu maaziriin nafaana deemaa jiru omaa tokko rakkoon irra tureen turre mataa dhukkubbiyyuu hin qabuun ture hanga gaafa sanaa yogguu sanaatti jechaadha hanga saatittii sanaatti. Haa ta'uu dhannee bilbila sana haasaa'oo too jirru bilbila sana haasofne xiqqooshee waanna sammuutti na dhufe wayii xiqqoo xiqqoo na aarsu wayiitu natti dhufuutti ka'e achuma sana booddee bilbila sana otoo haasa'aa jirru waa xiqqoo na aarsanii xiqqooshee aare bilbilumaan biraazirii wajjin walitti aare waanna na aarsuun dubbanneem garuunni akkasumaan seexanni jalqabumaa waan na rakkisaa turee fi si'a kana karaa argatee natti seene malee. amma sanaatti qofaan ubbeeka sana ala waan ta'e tokko yuun beeku ture. Gibbii sana keessaa bifa kamiin akkan ba'ee, ba'ee oo lafa kam akka naqee wanti ani beeku tokko yuun jiru ture. Sana booddee nan ba'ee ta'uu, nan nafee ta'uu wanti ani beeku tokko hin jiru. Ta'ee wanti ani gaaftiin ani ittiin deebi'ee of baru hammam akkan bulee of bare hanga har'aa guyyaa amma kana jedhee murteessuun natti cima. Torban haa ta'uu, guyyaa sadii shan haa ta'uu, guyyaa hamma kana otoo of hin beekinan ture yoo kanaachi immoo kanan godhe jedhee dubbachuun natti cima ammas wanti ani beeku waan hin jirreef. Wanti ani beeku garuu tokko jira. Kanan beeke maayini gaafa achii of baru. Keessumaanan irraa shamiziin baay'een jaalladhu tokko gaafa sana uffadhee biyya galee jira ture. Shamiziin koo narra hin jiru, surreen koo narra hin jiru, caammaan koo narra hin jiru, qullaa koo jechuudha. Qullaa koo finyoodhaan harka koo duubatti hidhanii lafa taa'an jira ture gaafan uf baru. Si'an itti mataa koo uf baree jedhutti ana yeroo baay'ee akaakayyuu koo biratti waan hin guddadheef akaakayyuu kootti hirkadhee taa'aa ture karaa duuba miila isaatti jechuudha. Si'an uf baru sanatti. Sanaayyuu immoo intiraansiin dhufee dhaabbatee ragaa intiraansiif deemaan jira. Lafa diriirfadhee qullaa koo miilli koo walitti hidhaa ture harki koo duubatti hidhaa ture si'an uf baru gaa akka kanaatti ofan bare. Amma si'ichan uf baru sana namoonni hedduun mana keessa guutanii akka taa'aa jiran ijji koo isaaniin argeennaani jaarsolii illee mana keessatti arge jennaani manguddoota waldaa jechuu kooti dargaggoota waldaa kwaayiroota arge jennaani baay'een na'ee ture gaafa sana. Madaan dhanna koo irra jiru baay'ee na dhukkubee ture. Iddoo finyoon miila koo fi harka koo duubatti walitti qabee jiru nama deessee ture quba koo keessaa hanga dhiinni gabba'u ga'utti ga'amee ture. Hin beekumani waaqayyo akkamitti akka inni lubbuu natti deebise eessaan akka na baase hin beeku. Otoo gooftaan calluma naan jedhee jiraateeti silaa ani yoona kana akka nama tokkotti maalan ta'a maraatuumaa kan sammuu isaanii dhabanii karaarra deemanii jiraatan an ta'a ture. Fedha gooftaa ta'e taanaan garuu samiidhaa gooftaan murtoo waan dabarsee fi ani kun achumaan ka'ee gara mana barumsaatti deebi'ee. Egaa otoon akkas ta'uu akkamittiin illee nanani intiraansi illee fudhee darba waan jedhu sodaa guddaan na keessa ture gooftaa na ulfaatu garuu qabxii kootiinis milkaa'in argadhe fayyaa kootiinis milkaa'in argadhe kun amma yuunivarsiitii irraa turtii waggaa sadaffaa lakkoofsa isaattiin jira isaa kana jireenya koo keessatti hedduu kana irraanfanne kana. Kan biraan darbee kanani irra darbuun barbaanne maayini gaafanachii obbaree jedhu ciniinnaadhaan ilkaaniin jechuudha lafti ani dhanna koo mammadeesse. Madaan isaan irra jira ture madaan kun gaafa na gubeedhu namni natti himu kana taate sana taate jedhee namni natti himu jiru ture wayyaa koonaa fidaa waan jedhu namni sana naan jedhu hin jiru ture dhuma irratti mucaa xinnoon jirti mucaa xinnoo ijoollee daa'imman reef afaan bartu jechuudha kan biraazerii hangafa koobbuleessi hangafaa jirti sana ofitti waamee suuta jedhee gaafadha ture suuta jedhee gaafan gaafadhu kana sitti of ciniinee kana sitti akkasuuf godhee sitti akkasuuf godhee gaafa jedhu madaan miila koorraa ani ilkaan kootiin of madeesse of cicciniinaa ture baay'ee kan garaa na nyaatu ture kanan irraanfachiifne tureyyu waaqiyyo kana hundumaa na irraanfachiise asiin naga'e.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii dargaggoo gammadaa duulaa wajjin turtii turre keessatti akka eebbifamtan shakkiin qabna keessumattuu gammadaan akka nuuf caqasetti waaqayyo maraatummaarraa na fayyiseeraa jedha dhugumayyuu waaqayyo keenya waaqaa maraatummaa irraa nama fayyisuu danda'u akka inni ta'e amantii guutuu qabna qabatamaatti immoo kunoo gammadaan anaan na fayyisee nuun jechaa jira waan ta'eef ragaa guutuu wajjin jireenya ofiisaatii muuxannoo ofiisaatii nuuf hireera baay'ee keenyayyuu waaqayyo guyyuma guyyaatti maraatummaa hedduurraa akka nu fayyisaa oolu shakkii hin qabnu utuu asofnu garuu dhuga ba'iinsi dargaggoo gammadaa hin xumuramne dargaggoo gammadaan as magaalaa jijjigaarraa dhuga ba'iisa kana nuuf caqasaa jira torban kutaattaa nu siiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa ammasitti nagaan nuuf tura.
Si jaalladhu hambaara yookaan ammasi ilmaanu taanaan rakkise hambaara yookaan ammasi ilmaanu taanaan rakkise. Na fitre, ko fa ko nambe. akkam si jaalladhu ammaara yookaan ammasi tilmaamuu kana rakkise ammaara yookaan ammasi tilmaamuu kana rakkise gaarummaan kee baay'ee achummaan kee hedduu mootaa booti beektaa akkam si jaalladhu ammaara yookaan ammasi tilmaamuu kana rakkise ammaara yookaan ammasi tilmaamuu kana rakkise.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii, ani maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jedhama. Waaqayyo kan inni iddoon jirru jiraannee dhaggeeffannu kan nutti dubbatu inni michuu cubbamootaati jedha. Inni michuu cubbamootaati. Dursaa sagalee kanatu hin dhageen fuuldura bakkuma jirru jiraannee boquu keenya gadi qabannee waaqayyoon galateeffanna. Qulqulluudhaaf amanamaa bagaarummaa guddaa waaqarra kan jiraattu eegumsa nuu gooteef gargaarsa nuu gooteef ayyaana nuu baayifteef cubbamoota ijoollee keef jaalala nuu qabaachuu keetiif bakka bakka jiraan hundumaatti sagalee kennu quunnamuu keetiif yeroo kana baay'ee sitti gammannees galateeffanna galanniif ulfinne siif haa ta'u. Amma immoo gidduutti argamii dhaggeeffattoota kee bakka isaan jiraatan hundumaatti isaan ijjiniin ta'ii dubbii keessan achi dubbadhu. Kan hundumaa waan gootuuf maqaan kee eebbifamu maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Aameen. Akkuma amma dhageenye inni michuu cubbamootaati jedha. Kaayyoo Waaqayyo cubbamootaaf qabu as keessatti argina. Eenyu cubbamoonni? Eenyu michuun? Inni michuu ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Cubbamoonni sun anaaf isin. Kanaaf iyyuu Waaqayyoos kaayyoo inni qabu cubbamoota fayyisuuf waan ta'eef elmasaa Yesuus Kiristoosiin gara lafaa kanatti erge. Nammoo cubbootti waan guddanneef, cubbootti waan kuufneef, cubbuu keessa waan jirruuf, karaa elmasaa Yesuus Kiristoosiin immoo gara keenya dhufuudhaan cubbootti nu fayyisuuf, cubbootti nu qulleessuuf gara keenyatti elmasaa Yesuus Kiristoosiin ergeera. Yeroo kana ergaa inni gara keenya dhufuuf qabu kana hubannee fudhachuudhaaf yaada keenya waaqayyoof kennuu qabna. Gara wangeela Luqaas boqonnaa 19 ofii keessanii ayyaaduma isaan dubbadha isin dubbifachuu dandeessu. Sakkiyoos nama jedhamu nama cubbamaa tokkotu ture. Sakkiyoos akka lafaatti sooressa badhaadhaadha. Wanti itti hir'ate tokkoyyuu hin qabu jira wangeelli. Garuu wanti nama dhibu qabeenya baay'ee qabaatu jireenya gaarii kee jiraatu iyyuu malee dhimma cubbamaa ta'uusaa keessatti wabii kan isaaf ta'u akka lafaatti waa hin turre ture. Namoonni michoonni isaa lafaallee cubbamaa ta'uusaa waan beekaniif gaafa hundumaa akka inni cubbamaa ta'e duwwaadha dubbachuun isaanii. Inni nama qarattuu akka ta'e dubbachuudha kan isaanii. Inni cubbamaa jaallatu Yesuus Kiristoos immoo guyyaa tokko yaadni Sakkiyoosiif yaadni isaa walitti dhufe. Sakkiyoos mana isaa keessa yommuu ilaale qabeenya hundumaa qaba. Wanti isatti hir'ate tokko hin jiru. Garuu michuu kan isaaf ta'u kan isa gargaaru waan hin turre firoonni isaas waan irraa baqataniif guyyaa tokko of ilaale. Nama akkamii akka ta'e of ilaale. Namoonni baay'een immoo Yesuus Kiristoositti naanna'anii duukaa deemu turan. Garuu inni guyyaa tokko murteeffatee ka'ee mee ka'een nama Yesuus jedhan kana isa argee manaa ka'e deemsa jalqabe. Ammaarraa Yesuusiin warri isaa amanne deemnee eessatti Yesuusiin argaa jirra. Warri isaan argin jirru immoo deemsa jalqabneerraa Yesuusiin arguudhaaf. Kan isa barbaadanitti inni mul'achuudhaaf fedhii qaba. Nama isa barbaadanitti. Kanaaf iyyuu Sakkiyoos garuu rakkoo tokko qaba ture. Rakkoo inni qabu hojjaan isaa gabaabaa ture. Namoonni baay'een immoo waan Yesuusitti naannaaniiraniif hojjaa dhedheeroo qabu. Yesuusiin arguu hin danda'u ture. Maali har'a jireenya keenya keessaa Yesuusiin akka nuyi hin argine kan nu ukkaamsanii kan nu gardadanii akka nuuf Yesuus wal hin argine kan godhan maa inni jireenya keenya keessaa maatii keenya keessaa akka hawaasa jiraannuttis ta'e akka waldaa kiraastaanaatti akka dhuunfaa keenyaatti akka maatii keenyaatti maa inni nuuf Yesuus gidduu goree nu rakkisaaru akka nuyi san argine. Murteeffanneerraa immoo Yesuusiin arguudhaaf iddoo itti arguun nuun malu dhaabachuudhaan murtee godhanne kaaneerraa. Sakkiyoosiin murteeffate. Dhaqeen qilintoorra dhaabadhee Yesuusiin ilaala jedhe. Ilaaluu duwwaa ture fedhiinsa. Har'a yommuu gara mana waaqayyoo dhannu. Har'a yommuu sagalee waaqayyoo dhageenyu dhaga'u duwwaaf ilaalu duwwaadha. Moo murtee akkamii Yesuusiin simanne Yesuusiin manni keenya akka eebbisuun fedhii qabna. Sakkiyoosiin gaafa inni muka yaabbatu wanti nama dhibu iji nama hundumaa hundinuu Sakkiyoosiin arguu hin dandeenye. Tarii baay'een keenyaa akka lafaatti dhibee keenya kan beekan namoonni hin jiran ta'a. Rakkina keenya kan beekan namoonni hin jiran ta'a. Waaqayyo garuu dhibee keenyaaf rakkina keenya beeka maqaan isaa eebbifamu. Iddoo hundumaatti nu arga. Beettu akka inni dhibeef rakkina keessanii keessatti isin argu. Gaafa inni qilleentuu yaabbatu jala ga'ee hin dhaabate. Maa inni isa dhaabe? Jaalala inni Sakkiyoosiif qabutu isa dhaabe fedhii Sakkiyoos garaa isaa keessaa qabus Yesuusiin dhaabe. Waa'ee dhibee keenyaaf waa'ee rakkina keenyaaf Yesuus dhaabatee nu dhaggeeffatee beeka. Ulaatti dhaabannee Yesuusii wajjiniin aasofne qabna moo callumennee deemna. Dhaabateetu iji isaa ol ilaale Sakkiyoosiin. Sakkiyoos kottuu gadi bu'i har'a mana kee oluun naaf ta'a jedhe. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Gammachuu ramni kun firoota ko. Nama takkaa namni mana isaan naqe. Firri isaallee mana isaa kan hin naqin. Eenyullee mana isaa kan hin naqin. Namoonni qabeenyaa qaban gurguddoonni beektoonni mana isaa kan hin naqin. Garuu inni akka lafaatti hojjettu ture. Nama miindaa qabu ture. Mana nama cubbamaa kanaa Yesuus hin naqe. Firoota koo maaltu akka Yesuus gara keenya hin dhufne daangessaa irraa. Kottaa isa akka Yesuus mana keenya hin dhufne nu daangessaa jiru jireenya keenya keessas ta'e mana keenya keessas ta'e murteetta laannu. Mee murteeffannee akaanu. Kana booddee. Sakkiyoos hin na'e maallamni kun akkamittiin mana nama cubbamaa dhaquu danda'a jedhee na'e kana booddee akka jechuun isaa immoo waan gammachuutti ta'eef dura ka'eedha akka Yesuus gara nuyi itti adeemnutti nu wajjiniin deemnuuf fedhiin keenya murteessaadha. Dhugumaan gara nuyi itti deemaa jirru amma Yesuus iddoo inni itti deemuu jaallatutti deemaa jirraa wayi itti yaaduu qabdu. Mana isaa gaafa galee garuu rakkina isaa itti mee mana cubbamoota akkamittiin naqee nyaata jedhanii fariisonni immoo gungumuu jalqabani. Gaafa Yesuus mana keenya dhufuudhaaf fedhii godhatu gaafa nuyi isa barbaannu diinni keenya immoo jaallatu. Akka nuyi isan simanne akka nuyi isan keessumsiifne barbaada. Wantoonni baay'een kiristoos akka keessa keenya buufanne mana keenya buufanne barbaada. Itti ayyaanu. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 9:11 dubbifadhaa. Yeroon keenya waan dhugeenyaaf akkatti dubbisuun qabu. Namicha jaamaa san argina. Namni jaamaa suni fayyuu isaa arge warri sanaafan immoo eessa si fayyiseedhaan. Fayyisaan na fayyiseedha. Fayyina keenya mirkaneeffanneerraa akka Yesuus nu fayyise namoonni isa Yesuus nu fayyise isanni dirbamuu cubbuutti nu hiike namoonni arganiiru dhugaa baaneerraa fayyina keenya ammoo kottiin taa'irra yafroota ko kottaa dhugaa baanu. Iji kootti doqqee dibee na fayyiseedha. Ija koota argeedha. Inni na fayyise immoo fayyisaa ta'uun beekeedha. Warri fayyina kana arganneerru inni akka nu fayyise dhuga baatu taaneerraa warri kana ammoo argatin jirru. Amma inni gaafa nu fayyisuuf nu barbaada nu fayyisuuf isa nu barbaadu kana of kennaa jirraa hoo itti ayyaanu. Waamicha waaqayyoo cubbamootaaf godhu kana fakkaata. Har'as firoota koo anaafisii waaqayyo nu barbaada. Yeroo tokko waaqayyo saba isaa harka firoonni baasuu barbaade harka garbummaa firoon jala. Seenaan kun waan nu yaadachiisa. Saba Israa'eliin baasuu waan barbaadeef waaqayyo dubbii tokkotti dubbate. Museen saba sanaan akkana jedhe ba'uu boqonnaa 13:16 irraa dubbii waaqayyo isinitti dubbateen isin dubbadde kuni harka keessanitti akka mallattoo isiniif haa ta'u akka waan rarraafames ija keessan gidduutti seenaa jedhe waaqayyo jedhe seenaa godhadhaa'edha. Kottaa isa waaqayyo nuu godhe mallattoo fayyina keenyaa abeeksifnu amullifnu. Lukaas boqonnaa 15:4 irraa immoo wanti nuyi as keessatti arginu namoonni ala tokko yommuu Yesuus namoota fayyise waa dubbatanii turan inni namoota fayyise har'a fayyina keenyaaf maal barbaada waaqayyo isin keessaa jedha namni oolaa dhibba qabu eehu oolaa dhibba keessaa tokko yoo badde 99 dhiisee ishee tokko barbaacha hin naquuree jedha. Waaqayyoon akkasuma toloota 99 waaqa irratti dhiise cubbamoota ishee badde anaaf isiniin barbaacha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara lafaatti erge maqaan isaa eebbifamu. Ilma isaa tokkicha qabu ergee gara sanatti akka nuyi jannata jalqabaatti deebinuuf waaqayyo ilma isaa ergeedha. Waaqayyo 99 toloota dhiise cubbamoota kana barbaacha gara lafaa dhufe. Firoota koo fedhiin keenya har'amaa inni. Fedhiin keenya waaqayyo nu barbaadaa jirra iddoo jirru hundumaatti waaqayyootaa mul'annu. Addaamiif waan cubbutti yommuu kufan waaqayyo maa isaan barbaade yeroof akka dhokachuu ta'an turanii garuu dafanii itti mul'ate addaam kottaa bakka jirru iddootti cubbutti kufnee cubbuu keessa jirru keessa waaqayyootaa mul'annu inni nu gargaaru akka nuyi itti mul'annu barbaada akka nuyi isaa wajjin yeroo keenya dabarsinu barbaada waaqayyoo yeroo kana kanaaf barbaachanaaf isinii godhaa jira firoota qo'eessa irra bakka jirtan jiraattanii waaqayyoon barbaadaa inni isinitti mul'ata. Waaqayyoo fedhii keessan kennaa isinitti argama yeroo kana waaqayyo kan nutti dubbatu isa kana fedhii keenya waaqayyoof laannee yaada keenya waaqayyoof laannee inni michuu cubbatu mataa ta'uusaa hubanne yeroo kana isaaf akka taanuuf inni nu gargaaru dubbii dhageenya nuuf eebbisu dubbii keenya guyyaa har'a adduma irratti xumurraa isaaf yeroo hafetti itti deebina waaqayyo si naa eebbisu waaqayyo yaana isaa isiniif abaayisu waan nu dhaggeeffataniif fayyaa ta'a galatoomaa. Eebbifama maqaa isaatiin aameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jennu.
Jabaadaa jalli sun jabaadaa oolan ta'e. Tima